1 Samuel, capitolul 30. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Țiclag, amaleciții năvăliseră în partea de mează zi și în Țiclag. Ei nimiciseră și arseseră Țiclagul, după ce luaseră prinși pe femei și pe toți cei ce se aflau acolo, mici și mari. Nu omorâseră pe nimeni, dar luaseră totul și plecaseră. David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă. Și nevestele și fiicele lor, fii și fiicele lor, fuseseră luate prinse. Atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Cele două nevestele lui David, Ahinoam din Israel și Abigail din Carmel, nevastele Nabal, fuseseră luate și ele. David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. El a zis preotului Abiatar, fiul lui Abimelec, adu-mi efodul. Și Abiatar a dus efodul la David. Și David a întrebat pe Domnul, să-l urmăresc cu astea aceasta, o voi ajunge? Domnul i-a răspuns, urmărește-o, căci o vei ajunge și vei izbăvi totul. Și David a pornit, el și cei 600 de oameni care erau cu el. Au ajuns la pârâul Besor, unde s-au oprit cei ce rămâneau la coadă. David i-a urmărit mai departe cu 400 de oameni, dar 200 de oameni s-au oprit, fiind prea obosiți ca să mai treacă pârâul Besor. Pe câmp au dat peste un om egiptean, pe care l-a adus la David, i-au dat să mănânce pâine și să bea apă, i-au dat și o legătură de smochine și două legături de stafide. După ce a mâncat, i-au venit iarăși puterile, căci nu mâncase și nu băuse apă de 3 zile și 3 nopți. David i-a zis, al cui ești și de unde ești? I-a răspuns, sunt un băiat egiptean în slujba unui amalecit și de 3 zile stăpânul meu m-a părăsit pentru că eram bolnav. Am năvălit în partea de miază zi a cheretiților pe ținutul lui Iuda și la miază zi de Caleb și am ars Țiclagul. David a zis, vrei să mă duci la oastea aceasta? Și el a zis, jură-mi pe numele lui Dumnezeu că nu mă vei omorâ și nu mă vei da pe mâna stăpânului meu și te voi covorâ la oastea aceasta. El i-a slujit astfel de călăuză și amaleciții erau risipiți pe tot ținutul, mâncând, bând și jucând de bucuria prăzii celei mari pe care luaseră din țara filistenilor și din țara lui Iuda. David i-a bătut din zorii zilei până a doua zi seara și n-a scăpat nici unul din ei, afară de 400 de tineri care au încălecat pe cămile și au fugit. David a scăpat astfel tot ce luaseră amaleciții și a scăpat și pe cele două nevestele lui. Nu le-a lipsit nimeni de la mic până la mare. Nici fiu, nici fiică, nici un lucru din pradă, nimic din ce li se luase. David a adus totul înapoi. Amin. Și azi noapte eu am avut o problemă. Noi avem un shade din acesta, pe patio. Avem ca un cort și vântul a suflat exact în acoperișul cortului și toată noaptea a bubuit. Și eu l-am legat foarte frumos și l-am refăcut. Dar am avut un hard time să adormim și pe la 3:30, după ce am încercat tot ce se poate să rigidizez, să fac ceva să stea, știți, e un cort din acela metalic cu 4 stâlpi și cu piramidă din aceea și foarte frumos de altfel, dar a fost un coșmar azi noapte și pe la 3:30 am demontat, am tăiat ațele care le-am pus cu 2 zile înainte, foarte frumoase, acolo și tot și de-abia după aceea am avut pace și liniște împreună cu soția mea și vă dați seama, nu ți-e tot una să nu dormi până la 3:30 noaptea, nu? Și anyhow, lucrurile din astea se mai întâmplă, dar azi noapte am reflectat la faptul dacă eu mai aud de la Domnul sau nu. M-am gândit foarte serios, oare în situația asta? Și Domnul mi-a dat o foarte, să zic așa, în spiritul meu, un foarte puternic indicativ sau indicație că trebuie să iau înaintea voastră cuvântul care l-am împărtășit azi dimineață la cină. Și cred că a fost ok să fie așa. Amin? Încurajați-mă dacă credeți că Domnul v-a atins inimile prin... Dar de asemenea a rămas pentru mine deschisă toată această ce anume va fi pentru după amiază. Dacă cu adevărat va trebui să ne uităm în Luca în capitolul 7 sau alternativa aceasta cu David la Țiclag, pentru că am știut acest lucru de joi seara. De joi seara, în timp ce am fost la rugăciune aici, cred că am fost cercetați aici, am fost prezenți și încurajați și am spus că venim pentru două lucruri aici, ca Domnul să ne ierte, să ne retușeze, să facă tot ce trebuie în viața noastră spirituală pentru produsul negativ care rezultă prin viața noastră, care este greșele, erori, păcate, nu? În același timp, al doilea lucru pentru care suntem prezenți în asemenea timpul de respiro spiritual este ca să fim încurajați în Domnul. Pentru că toți trecem prin greutăți și ca Domnul să ne ia cu mâna deznădejdea și frustrările și supărările și să pună în locul lor nădejdea. Și toți care am fost, cred, joi seara aici, am fost încurajați că Domnul chiar lucrurile astea le face. Pe de o parte, El ne iartă greșelile noastre, ne îmbrățișează în părtășia sa, ne primește în părtășia sa și, într-un fel, ia de pe noi povara disperărilor și îngrijorărilor, o ia și pune în loc pace, pune liniște, pune nădejde și speranță. Joi seara am spus chiar în mijlocul prăierilor și îngrijorărilor, o ia și pune în loc pace, pune liniște, pune nădejde și speranță. Joi seara am spus chiar în mijlocul problemelor, sigur, traversăm o perioadă grea pentru viața Americii, aspectele economice sunt așa cum sunt. Toți, nu știu, aproape toți ajung la fundul sacului și cei din biserică și cei din afară, toți experimentează uscăciune la fundul sacului. Te duci până la fundul sacului și vezi că nu mai este rezervă, verzuie. Atunci, suntem disperați și ne rugăm la Domnul că El, prin problemele prin care trecem, să ne ia îngrijorările. Cred că noi românii suntem buni la două lucruri la care Domnul, este opinia mea personală, la care Domnul a zis să ne ferim. Și dacă pot să vă spun, El a spus în Evanghelia după Luca și Matei, de asemenea a zis, vegheați în vederea rugăciunii. Și a zis El, luați seama ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile. Și a dat două rețete sigure de îngreuiere a inimii. Doi factori care pot să fie în viața copiilor săi, care ar putea să conducă la îngreuierea inimii. Știți care au fost acelea? Cu mâncare și băutură și îngrijorările vieții acesteia. Azi, să mă refer tot la oala cu sarmale carismatice, de care vorbea Lavinia azi dimineață, nu? Am stat în jurul acestei oale cu sarmale și ce bine să ai rude care te invită la masă, nu? Asta zicem cu nevastă mea. Dacă veți, puteți să încercați și ceilalți. Dar chiar vorbeam cu un frate și ziceam, bine, ne merge rău în America, dar uite cât de dolofană este oala cu sarmale și ce plină este, nu? Noi românii facem două lucruri cu cei doi factori. Nu știu dacă avem alte mari păcate la activ, dar sunt aproape sigur că ne îmbuibăm cu mâncare. Poate nu neapărat cu băutură care este neadecvată, dar s-ar putea să experimentăm această formă de... Avem o foame în glandele noastre de la comunism și totdeauna... Vrem să mâncăm cât mai bine, nu? Și aceasta este ocazia. Și deodată veni recesiunea peste noi și ar trebui să ne uităm și la siluetă și la două vârstă și așa mai departe. Și toate există foarte multe. Dar facem lucrul acesta. Nu este bine. Ne uităm cu îngrijorare. Luăm rezoluții la anul nou, alea dispar. În luna martie suntem înapoi la oala cu sarmale, înapoi la ciosvârte, înapoi la termeni din aceștia românești, ok? Și sigur, al doilea lucru care îl facem iar greșit este faptul că ne îngrijorăm. Dincolo de grijile noastre legitime. Toată lumea este cu mine aici, e foarte greu ce zic. Avem două bube în cap. românii, pocăiții din America. Pe de o parte mâncăm mult prea mult cât trebuie, să mâncăm, asta e opinia mea despre mine. Mai există câte un liquor din asta, hai să mâncăm organic, hai să citim pe Rubin sau nu știu ce doctor sau pe nu știu ce cărți. Alea dispar până cineva vine și spune, știi, am adus o tablă de slănină din România. Whatever. Dar facem lucrul ăsta, cred că nu-l facem bine și nația românească în Europa este în topul bolilor cardiovasculare. E trist, dar adevărat. Împreună cu rușii, prietenii noștri, nu? Și polonezii, mâncăm barosan, slănină și lucruri interzise, nu? Dar asta e. De aceea bolile cardiovasculare sunt prevalente printre comunitatea românească. În Europa ne-am intrat cu obiceiurile noastre și asta este. Iar dacă slănina e poate interzisă, în tot mai mult în Europa, dar totuși românii continuă să trăiască cum știu din moș strămoș. Și al doilea lucru pe care îl facem noi este că ne îngrijorăm. Ne îngrijorăm foarte tare. Ne îngrijorăm mai mult decât este nevoie pentru ziua respectivă. Domnul ne-a spus să nu vi se îngreuieze inima cu mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Foarte interesant, inima noastră, îngrijorările sau mâncarea au o pondere aceasta, nu numai cu paunzii care îi depunem în plus, nu? Ci în mintea noastră și în toată viața noastră afectivă și îngrijorarea conduce după aceea la descurajare, conduce la depresiune sistemică, conduce exact la toate efectele negative pe care le are un stil de viață, de mâncat, fobie din aceasta, să mănânc ca să scap de nervi sau... Deci, eat disorders sunt tot în același coș ca efect asupra organismului nostru, ca și disperarea și descurajarea și frustrările și îngrijorările pe care le avem. Acum, probabil că mâncăm nu pentru că ne foame, ci ca să ne potolim nervii, care la noi, la români, se manifestă în stomac, nu? Și trebuie să punem ceva ca să-i potolim acești nervi, nu? Și mâncăm pentru că asta este un eating disorder ăsta pentru ca să scăpăm de coșmar sau de grijă. Sau... Spuneți-mi dacă vă identificați cu ce zic eu, nu? Nu mâncați din cauza grijilor, nu? Eu cred că da, amin? Sunteți așa de cuminți. Eu cred că am pus degetul pe rană. Degeaba faceți pe vulpea moarte în căruța țăranului. Că faceți așa până aruncați toți peștii jos. Okay? Deci, nu trebuie să nici una, nici alta. Și Domnul ne-a avertizat. Și atunci, joi seara, ne-am rugat în mod special să mijlocim pentru problemele care sunt financiare, disperare, derută, frustrări cu privire la economic în viața noastră, în biserică, nu? Vorbind cu unul sau cu altul, simți că există această întrebare și această, cumva, îngrijorare care răzbate dincolo de cuvinte. Bine, când se vă termină lucrurile acestea? Nu sunt geabă, nu e una, nu e alta. Nu mai putem face un financing for our homes pentru că deja am ajuns la limită. Cumva suntem îngrijorați. Joi seara am spus aici că lumea este un caz disperat, pentru că ei nu au la cine să mai apeleze. Comparându-ne cu oameni din lumea aceasta care n-au niciun suport, the bottom line pentru mine ca și copil al lui Dumnezeu este că totdeauna am la cine să apelez. Amin? Și totdeauna este așa, încât cuvântul lui Dumnezeu vine de la pana lui David aceasta, zice, îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Nu ai niciun ajutor. Și el își răspunde, este o întrebare retorică. El spune, ajutorul meu vine de la Domnul oștirilor, care nu dormitează, care totdeauna este acolo când îl chem. Slăvit să fie numele Său. Cred că trebuie să ne gândim bine la viața noastră și să ne ajute Domnul să nu ne îngrijorăm, în timp ce grija legitimă pentru lucruri, pentru prevedere și toate, mulți dintre noi traversează acum o vale a plângerii care ne-am făcut-o cu mâinile noastre. Neavând experiență cu tendința, anilor precedenți, nu? Poate ne-am întins mai mult decât a fost cămașa noastră și acum culegem într-un fel roadele și după aia trebuie să ne îngrijorăm. Deci dacă ai grijă și ai prevedere și aplici înțelepciune din experiența acumulată și iei decizii care, pentru care te-ai rugat la Domnul, nu? Decizii dificile. Este un lucru să te îngrijorezi, să ai grijă de lucrurile tale și să nu fii neglijent cu aspectele vieții tale. Și vai de creștinul care este neglijent și este sloppy și nu are grijă de his bank accounts, his bills, his you know, renewal of the car, his whatever. Toate lucrurile care trebuie să le... America, te trezești cu teanc de literatură și teanc de plicuri și tot vin peste tine și te îngropi în ele. Nu le poți lăsa. Am încercat să le las și am descoperit, man, trebuie tot timpul să le triezi. Din moment ce ai o adresă, din moment ce ai o casă, poți să ai un firewall la internet și să nu-ți vină în computer prostii și ads-uri și tot, nu? Dacă ești echipat. Dar în poștă, la adresa ta fizică, vine o mulțime de junk mail, ok? Și cumva trebuie să sortezi. Toate lucrurile astea vin peste noi și creștinul trebuie să aibă stamina, să facă față la presiunea aceasta. I hate this, you know? Eu nu pot să cred că timpul meu trebuie să se ducă să sortez toate plicurile pe care trebuie să le rup, cu mare grijă sau să to shred them away, you know? Există oameni grijulii, creștini grijulii, care și-au cumpărat o mașină de shreduit și în care... în loc să le rup o singură dată ca să nu apară un bank account sau să nu apară, știu eu, un plic de la IRS care conține numărul tău, de social security number, nu? Pentru acești infractori de identitate, nu? Care sunt așa de frecvenți, ești disperat și dacă ești consistent cum te ocupi, ai o mașină de șreduit care îți face job-ul. Pentru mine, culmea, culmea precauției și grijii. Dar oricum, învățăm pe piele proprie că trebuie să avem grijă de ale noastre. Și este un lucru să avem grijă de gospodăria noastră și de cei sub incidența noastră și alt lucru să ne îngrijorăm cu privire la lucruri pe care nu le putem modifica. Grija legitimă este acolo și vai de copilul lui Dumnezeu care e sloppy și care zice, Domnul va purta de grijă, frate. Domnul nu poartă de grijă dacă tu ești neglijent și îți dai, știu eu, dai la toată lumea your social security, nu? Toți știm asta. Dar, deci există o graniță între îngrijorarea, între grija legitimă și îngrijorare. Și Domnul spune să nu îngrijorim cu privire la ziua de mâine, cu privire la ce vom mânca, cu privire la ce va fi mâine, vai cum va fi America, vai ce voi face eu, vai ce se va întâmpla. Pentru că toate, a zis el, lucrurile acestea, neamurile sunt obsedați cu ele, dar voi să căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și aceste lucruri vi se vor adăuga pe deasupra. Dumnezeu va avea grijă de noi. În timp ce nu suntem sloppy, în timp ce nu suntem neglijenți, nu? Ci... lăsăm pe el să fie responsabil pentru grija noastră de mâine. Anyhow, noi experimentăm destul de multă îngrijorare și destul de multe probleme. Și cred că Domnul mi-a sugerat foarte puternic să iau acest pasaj din viața lui David. Pentru că viața lui David la această fază experimentează un lucru grav care s-a întâmplat pentru el și cei care erau împreună cu el. S-a întâmplat un lucru greșit, un lucru rău în viața lui. A fost o năvălire amalecită care le-a luat totul. Le-a luat soții, fii, fiice, averi, tot ce aveau ei în țiclar. Dar Există această exprimare when the bad things happen to good people, you know? Când lucrurile se întâmplă la oameni buni, este un lucru. Omul bun și copilul lui Dumnezeu, cum vedem în pasaj, are unde să meargă. Și există totdeauna un punct de întoarcere când lucruri și dezvoltări mai puțin faste, mai puțin frumoase, mai puțin bune apar într-o viață de om. Accidente, întrebări care le punem, tot fel de lucruri care se întâmplă. Noi întrebăm de ce, de ce, de ce. Îi spunem, Dumnezeu știe de ce se întâmplă toate aceste lucruri și El ne dă putere prin Duhul Sfânt să filtrăm lecțiile care rezultă din tot ce ni se întâmplă. Dar bad things happen to good people, right? Lucruri rele se întâmplă la oameni buni. Lucruri rele se întâmplă la oameni răi. Ăia s-au ars. Când lucrurile se întâmplă la oameni răi, s-a terminat cu ei. Nu mai au unde alerga. Înțelegeți diferența? Când lucrurile se întâmplă la good people, Dumnezeu este totdeauna acolo să-i scoată și să-i izbăvească. Amin? Ok, dacă noi traversăm probleme, ori le-am făcut noi, ori we're still consider ourselves, încă ne considerăm pe noi înșine good people. Amin? Încă ne considerăm copiii favoriți al lui Dumnezeu. De aceea, ne putem întoarce spre Dumnezeu. Este foarte clar din viața lui David că el a avut spre cine să se întoarcă și că era acest tânăr împărat, că era deja uns ca împărat, avea la cine să se întoarcă. Ceea ce s-a întâmplat pe spațiul acestui capitol a fost formidabil, deodată s-au trezit că au pierdut totul. Deși în pasaj zice, au plâns până n-au mai putut, pentru că au pierdut fiii și fiicele lor, nu zice nimic de neveste, ok? Foarte interesant. Este o glumă cu care trebuie să vă țin treji. Ok? Dar asta scrie în pasaj. N-ați văzut? Fiecare a plâns de n-am mai putut pentru fiii și fiicele lor care au fost luate de amănăciți. La David se vorbea despre cele două nevestele lui. La data aceea David n-avea copii și se gândea la Abigail, soția lui Nabal, sau la Hinoam din Israel. Și avea două neveste, se gândea la amândouă, ok? Dar pentru restul, zice, au plâns pentru fiii și fiicele lor. Lucruri rele se întâmplă și oamenilor buni. How do they handle this? Cum trec ei prin aceste probleme? Aș vrea ca cuvântul acesta din istoria vieții lui David să ne încurajeze în această seară. Aș vrea nu numai atât, exact cum a existat un punct de întoarcere în viața lui David, de la the lowest, de la punctul cel mai de jos, să existe pentru noi un astfel de punct de întoarcere, un punct de schimbare, un astfel de pivot, de la care lucrurile să nu meargă mai jos, ci să meargă în sus. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a promis și a spus, când străbat aceștia valea plângerii, amin? Știe cineva? O schimbă în izvoare de apă vie și Dumnezeu prea înaltul o acoperă cu ploaia binecuvântărilor sale. Și the good people trec prin valea aceasta a plângerii. Dar ei sunt, prin credința lor, un agent de schimbare a acelei situații. Pentru că Dumnezeu însuși le dă posibilitatea să treacă ca să le experimenteze pe el, ca să fie trimat, să aducă și mai multă roadă. Whatever the reasons would be, oricare ar fi motivele pentru care Dumnezeu le permite să treacă prin această vale a plângerii, în care ceilalți, the bad people, când experimentează bad things, doar plâng, este doar o vale a plângerii. Nu este nicio transformare pentru ei. Dar pentru mine și pentru tine, care ești copilul lui Dumnezeu, care suntem copiii favoriți al lui Dumnezeu, totdeauna această vale a plângerii are un punct de întoarcere. Totdeauna Dumnezeu este acolo să ne schimbe inima, să ne ia deznădejdea, să pună nădejdea sa și să înceapă gradually lucrurile să le schimbe în bine. Amin? Acum, dacă în această seară ești pe aceeași pagină cu ce zic eu, urmărește punctul acesta de întoarcere. Poate zici, enough is enough, de aici încolo nu se mai poate, am vândut totul, am plecat în România, cine știe. Și eu mă gândesc de multe ori la satul meu, eu mă gândesc de multe ori unde am copilărit acolo, that's beautiful, ok? Nu poți să scapi așa de ușor. De aceea, în ce suntem acum? Când lucrurile sunt dificile și este problematic pentru noi, să cerem de la Domnul să vedem punctul acesta de întoarcere. Pentru unii din noi, simplu spus, nicio ispită nu a ajuns să nu fie potrivită cu puterea omenească, ci împreună cu o stare de ispitire, fie ea și economică, fie ea și prelungită, fie ea și în domeniul acesta îngrijorărilor și în perspectivele economice a unei posibile recesiuni, care totuși după liderii acestei țări nu va fi. Nu? Pentru unii din noi, poate experimentăm the lowest, zicem, nu se mai poate, am venit în America, sunt dezamăgit teribil. Am văzut pe internet ce a zis Jay Leno și a zis, toată lumea se plânge că este în America, dar noi suntem în națiune de plângăreți, toți avem mâncare, toți avem cellular, toți avem TV, toți avem tot ce se poate, nu? Toată lumea vrea să vină în America. Practic, n-ar trebui să ne plângem, pentru că multe națiuni ale Pământului nu au nici a 10-a parte din ce are America. Nu? Dar, anyhow, dacă considerăm că este timpul să închidem această mustărie care este visul nostru în America și să plecăm aiurea în tot fel de direcții și suntem la punctul at the lowest, mesajul acesta este pentru tine. Amin? Mesajul acesta este pentru mine. Dați-mi un amin, oameni buni. Nu mă lăsați să predic aici că eu am botezător în pustie. Amin? Fiți cu mine pe aceeași pagină. Arătați-mi o mică flacără în ochii dumneavoastră. Arătați-mi că dincolo de ochii dumneavoastră cu flăcări există o minte care gândește și care este aici. Nu mă arătați o privire goală. Că toți trecem prin aceeași problemă. Amin? Nu ne dorim de la Domnul să ne dea călăuzire ce să facem the next? Nu ne dorim treaba aceasta. Ba da, există un punct de întoarcere pentru copilul lui Dumnezeu. Când bad things se întâmplă oamenilor buni, Dumnezeu este acolo să-i ajute. Pentru David, care a experimentat pe Dumnezeu, acest David a fost wonderful, nu a fost simplă viața lui. Nu vă faceți iluzii. Iisus Hristos n-a murit în patul lui. Azi dimineața am spus treaba aceasta. Ci a venit și s-a născut cu ideea morții ca sacrificiu suprem pentru noi. N-a fost viața lui ușoară. A fost o hărțuială continuă care s-a sfârșit cu exterminarea lui fizică. Pentru Iosif, care a fost un dulce și un cuminte și Dumnezeu a plantat în el niște visuri care n-au venit din capul lui, ci Dumnezeu a plantat acele visuri în viața lui. A fost vândut, a fost despărțit de familie, dislocat, s-a dus în cultura aceea egipteană, copil tânăr, la 17 ani, atât avea, a zăcut după aceea 13 ani în temniță. Singura lui avere a fost o haină vărgată și lanțuri de la picioare și butuci. Și a fost acolo după ce a vrut să rămână pur și a vrut să stea deoparte de pângărirea trupului său și a zis femeii lui Potifar, cum voi putea eu face un păcat așa de mare împotriva lui Dumnezeu? Să mă indulg într-un păcat sexual cu tine. Și pentru că sta pur, s-a trezit in the lowest of his life. Ca și cum n-ar fi fost Dumnezeu acolo, și ca și cum nu există dreptate pe lume și singura avere a unui om tânăr de la vârsta de 17 ani pentru alți 13 ani până când, cum spune Psalmul 105, l-a încercat cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu știa ce-i cu el. Nu Dumnezeu trebuia să tragă concluzii despre Iov, despre Iosef sau despre Iov sau despre David. Dumnezeu știa ce-i cu viața lor, dar ei, lor le trebuia, lui Iosif îi trebuia 13 ani să se dumirească și să stea pentru Dumnezeu în temniță și să-și bată joc toată lumea de el. Credeți că temnița egipteană era un lux cu gym, cu weights to lift, să-ți faci your muscle și să ieși din nou on the streets, cum este astăzi în America? Oh, nu! Era o temniță cu cockroaches și cu șobolani și cu mizerie și cu mucegaiuri și cu ce era. Și Iosif, pentru că Duhul lui Dumnezeu era peste el, a ajuns mai marele temnițe. Well, asta nu de la început. La început, averea lui a fost caracterul lui și haina lui vărgată. Și am stat și m-am gândit, Doamne Dumnezeule, cum poate omul acesta să traverseze o perioadă la long, o perioadă în extensie, de 13 ani de zile, pentru că vrea să stea pur și vrea să te reprezinte pe tine în lume, cum îl abandonezi aici, într-o societate, fără nicio dreptate și fără niciun ajutor și fără niciun semn? Ok? How's about that? Cât de lowest a fost acest punct în The Godly Joseph? Cât de jos a fost punctul lui? Și deodată Dumnezeu a avut grijă și visurile lui au devenit adevărate. Pentru că visurile lui n-au fost născute în capul unui copil zvăpăiat și răsfățat și iubit de tatăl său, ci au fost visuri plantate de Dumnezeu. Amin? Și Dumnezeu a avut puterea să ducă la împlinire visurile pe care le-a plantat. De aceea, în această seară, vreau să vă spun să nu vă lăsați intimidați și să experimentați când experimentați prin valea aceasta a plângerii, ci să vă refocalizați înapoi la Dumnezeu. Amin? Este numai temporară toată treaba aceasta. Hai să venim la David. David acesta are deja în ranița lui de soldat, are ungere, are certificate of, you know, of anointing de la the Most High, de la Dumnezeu. Samuel l-a uns. Toată lumea știe cineva is the would-be king, you know, în locul lui Saul. E bine, după gelozia lui Saul, Dumnezeu i-a zis lui Saul, Samuel a venit la Saul și a spus: "Hei, Saul, nu-ți dai seama ce ai făcut? Îi plac Domnului mai mult jertfele decât ascultare? Domnul este după ascultare. Tu ai neglijat cuvintele mele." Dumnezeu a spus lui Samuel: "Îmi pare rău că l-am ales pe Saul, pentru că eu aruncă cuvintele mele înapoi. Cât timp ai fost mic," a zis Samuel lui Saul, "nu era bine? Dar de data de trezit, făcând lucruri de capul tău, am ascultat cuvântul Domnului." Nu ai ascultat cuvântul Domnului. Trebuia să-l distrugi pe Amalek. Și nu l-a distrus. De aceea a zis: "Oh, nu, vino să stai la masă cu mine." Și a fugit și s-a aruncat la mantia lui Samuel și a rupt mantia în două. Samuel a tras așa de tare, Saul a tras așa de tare, mantia aceea a cedat și s-a rupt în două și a zis: "Domnul rupe azi împărăția de mâinile tale și o dă unul mai bun ca tine." Acesta a fost David. Dacă Saul era the godly man care a fost până atunci când era mic în ochii săi, chiar dacă ar fi greșit, Saul trebuia să facă un singur lucru. Ok, Samuel. Cine e Dioan? I'm ready to back off. Sunt gata să mă dau la o parte. A făcut Saul așa ceva? Nu! Dumnezeu a spus că îi rupe împărăția din mâini, trebuia să coopereze cu Samuel, să spună: "Ok, hai să rezolvăm mai departe, că nu eu, Saul, sunt important și casa mea și tronul meu și puterea mâinile mele. Ce este important, agenda lui." N-a făcut așa ceva, ok? De aceea un duh rău a venit peste Saul și ani de zile l-a urmărit pe cel care era deja ales și care era David. Și urmărește, cum spune cuvântul, ca o potârnică pe acest om tânăr pe munți, ca un purice, zice, ce-a pornit împăratul, unsul Domnului, să mă vâneze în pește și pe munți și în pustie și la câmpie și la munte și peste tot ca un purice și ca o potârnică. Și l-a avut în mână de mai multe ori, în peșteră și într-o situație sau alta. A zis: "Departe de mine să fac lucrul acesta, să mă ating de unsul Domnului. Domnul să rezolve problemele." Am stat și m-am gândit că aceste lucruri în viața lui David nu au fost peste noapte. Dumnezeu nu i-a făcut dreptate imediat. Mă întorc înapoi la the lowest, care poate să fie pentru ani de zile în viața lui Iosif sau în viața lui David. Știți ce cred eu? Cu cât mai mare prefacerea, cu cât mai sus vrea să te pună Dumnezeu după your lowest, cu atât mai mult și mai lung este acest punct de frământare în care tu te limpezești cu ce ești, în care tu le experimentezi pe Dumnezeu și care va fi după aceea baza mai departe când tu vei ajunge sus și puterea va fi în mâinile tale și nu te va mai bădări nimeni. Îți vei aminti totdeauna cum ai fost at your lowest. Amen? David locuiește un an și patru luni, dacă vreți să citiți capitolele anterioare, un an și patru luni în țara filistenilor. Ce caut acolo? La un moment dat zice: "Inaf iținaf cu Saul." Saul nu înțelege. Era un lider care n-a înțeles că Dumnezeu l-a lepădat și this is the big problem și în biserică. De-aia există așa de mare luptă în comunități, în românești, nu? Sau în altele. Pentru că lideri care au fost, nu înțeleg că ar trebui să se dea la o parte și să lase pe alții, care sunt gata să asculte pe Dumnezeu pe baze permanente. Spuneți-mi voi dacă nu e așa. Amin? Saul nu s-a dat deoparte, nu, de bunăvoie, ci A fost un proces, un proces dificil, războiul a ținut mult între casa lui David, care se forma în anii formativi, a ținut câțiva ani buni. Un an și 8 și 4 luni este la filisteni. David spune, enough is enough. Vreau să plec de la Saul, m-am săturat să fug dintr-o peșteră în alta, să fac o schemă sau alta, să-l păcălesc într-un mod sau altul. I-am spus explicit în câteva bune ocazii și pleacă la Gat. La Gat este un filistean, filistenii sunt organizați pe aceste mici regate, aceste mici cetăți statale, care sunt Ecronul, Gat, Ascalonul, Gaza până în zilele noastre, un nightmare pentru Israel, ok? Până în zi de azi sunt filisteni acolo. Dar a fost dată lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu. Țiclagul, de asemenea, care l-am citit, a fost dat lui Simeon prin decizia lui Iosua. Capitolul 19, acesta este, nu? Țiclagul a fost moștenirea lui Simeon, seminția lui Simeon, care e mai jos de Iuda, spre granița cu pustia, de la Berșeba mai jos și cu Amaleciții. Ok. David a zis să mă duc la filisteni și a plecat la Gat. În Gat era un împărat, Achish, și acest Achish a zis, ok, David, dacă ai venit aici, dacă ai emigrat aici, între Saul, care încă era pe tron, și fiul său Ionatan, și casa lui Saul, și filisteni, era luptă, erau războaie, de asemenea erau războaie în est cu moaniții, cu moabiții, mai în sud cu amaleciții. Casa lui Saul era înconjurată de dușmani, a avut un hard time, anii aceștia care s-au prelungit după oricum s-a prelungit starea de război în care el i-a făcut cumva față atâta timp cât a fost în părtășie cu Dumnezeu. Dar după aceea a fost o problemă foarte gravă și casa lui Saul și Israelul era în război cu filistenii. De aceea când David alege să plece din Israel, el fuge acolo și Saul nu mai vine să urmărească pentru că filistenii erau prea puternici. Pleacă la adversari. Totul se întâmplă pe fondul acestui fundal de final al domniei lui Saul. Și practic sunt probabil cei ultimii 2 ani ai acestei domnii a lui Saul, în care David este la filisteni, la Gat. Și la un moment dat, acest Achish al Gatului spune lui David, zice lui Achish, spune, dacă am găsit trecere înaintea ta, dă-mi și mie un loc în domeniile tale. Unde să mă așez, am familiile mele, oamenii care sunt cu mine, toți cei ce sunt cu mine, să avem un loc. Și zice el, ok, luați Țiclagul. Țiclagul acesta, de fapt, era al lui Simeon, era cucerit de filisteni, nu era o cetate în care aveau interes, era la poate 25 de kilometri sud-est de Gat. Gatul este înspre Ecron, înspre Asdod, înspre Gaza, Ascalon, partea aia de fâșia de vest. Și Țiclagul este undeva la 25 de kilometri, cam așa, nu distanță, de la Gat înspre sud-est, ok? Undeva sub Hebron, undeva pe aliniament aproape cu Ierusalim. David stă în Țiclag și le merge bine. Ce face în Țiclag? Din Țiclag, cu cele câteva sute de oameni care are în mână și care nu au fost oameni cei mai selecți. Au venit la David oameni de teapa a doua, care au protestat la casa lui Saul. Anyhow, au venit și David a făcut oameni din ei. David a fost un godly leader și auzea de la Dumnezeu și era cu mâini curate. Și a fost frumos cu David când s-a întâmplat, orice lucru s-a întâmplat în viața lui, cu excepția lui Batșeba, totul a fost foarte bine cu el. Nu contează, deci n-a avut odihnă și pace. David, tu ești așa un mare rege și ar trebui toate să fie laid down în fața ta, beautifully. Nu este așa. Au avut lupta lor, au avut bătăliile lor și din bătălie, din experiență în alta, a făcut greșelile sale de asemenea. Dar Dumnezeu a fost cu el și singurul lucru care i-a conferit lui părtășia lui Dumnezeu a fost inima lui curată. Amin? A fost faptul că a fost un om după inima lui Dumnezeu, prin curăția lui de inimă, prin dorința de a-L mulțumi pe Dumnezeu, chiar dacă a făcut greșeli. Și unele din ele, cum am zis, aia cu Batșeba sau cu Urie, au fost Hei, cum poate cineva să le vadă împreună în viața unui proroc și a unui sfânt cum a fost David? Dar multe lucruri reale se întâmplă la unor buni. Dar David a fost un supraviețuitor. Sigur, acestea vor veni mai târziu. La faza aceasta, ei sunt în Siclag, fiecare are gospodăria lui, le merge aparent bine, pleacă în incursiuni, în sud, în speținutul amaleciților, fac cuceriri. David are o tactică, dacă citiți în perioada aceasta. Trece prin ascuțișul săbiei orice amalecit, orice popor care este în sud, și el are următorul concept precauționar. Zice el, nu cumva cineva din ăștia să scape și să spună filistenilor ce fac eu, cum îi tratez eu. De aceea, kill it all. Asta a fost politica lui David, ok? Care în această perioadă de un an și patru luni, în timp ce el este la Țiclag, aceasta o pune pe rol. Credeți că David este iubit de amaleciți, care își văd unele din triburile lor, din parte din tribul lor și din cetățile lor luate de către David și trecute prin ascultă. Oh, nu, vor plăti ei treaba asta. Când apare ocazia să se plătească lui David, ok? Celui care locuiește în Țiclag. Se produce mai departe războiul dintre domnitorii filistenilor, care se aliniază în cetățile acelea stat, cumva din Filistia, și vin la război împotriva lui Saul și împotriva lui Ionatan. Când pleacă la război, Achish îi zice lui landlordului sau protectorului, spune, hei, David, acum tu nu o să rămâi înapoi cu o forță armată, eu apreciez că tu trebuie să fii, să lupți împreună cu mine, să mă susții și să mergem la bătălie împotriva țării tale. Ok, zice David, și zice cu o posibilitate de bifurcare în posibilități, zice el, o să vezi, domnul meu o să vadă ce o să facă robul său. Nimeni nu știe ce e mintea lui David la faza aia. Anyhow, el plasează la coada oștirii, el, împăratul Gatului sau acest domnitor al Gatului, este împreună cu ceilalți domnitori. Când ajung la aliniamentul de bătălie împotriva evreilor, deodată zic domnitorii filistenilor, bine, dar ce-i cu evreul ăsta aici? Oh, garantez pentru el, zice Achish. Lucrește la mine și este un fugar, este un pretendent la tron, de aceea nu poate să fie decât dușmanul dușmanilor noștri, deci prietenul nostru, nu? Cu alte cuvinte. Oh, nu, zic ei. We are not going to buy into this. Trimite-l înapoi. Vine Achish și le spune, hei, David, știi ce s-a întâmplat? Ăștia nu te vor. Ia-ți tot ca la bălâcul, ia-ți sutele de oameni și pleacă înapoi, pleacă acasă. Pentru că bătălia este a noastră a filistenilor și nu vrem ca tu deodată să, știu eu, să fii un turning point. Ok, David pleacă acasă. Și oamenii pleacă acasă când se duc la Țiclag, Țiclagul în flăcări. Fum, arde, cetatea arsă. Nu mai este nici picior de om în cetate. Gospodăriilor distruse, vitele luate, nevestele luate, fii și fiicele luate. Ce s-a întâmplat? Amaleciții din sud au folosit ocazia aceasta a clash-ului dintre filisteni și israeliți și au venit și au ras din temelii tot ce era în Țiclag. Au luat pe cele două femei, pe cele două soții ale lui David. Acum oamenii de război care au venit și au ajuns, vă rog, în acest context, uitați-vă, oamenii au ajuns în cetate și iată că era arsă. Nevestele fie fiicele lor fuseseră luate prinse. Atunci David și poporul care era cu ei, el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Aș vrea să te compari în această seară, tu care te lupți cu viața în America. Nu cred că ai plâns până n-ai mai putut plânge. Amin? Nu cred că ai ajuns să-ți compari punctul tău de jos cu acest punct de jos al lui David. Pe de altă parte, există foarte multe familii de români care și-au pierdut fiii și fiicele afară, acolo, și soțiile, pentru că cetatea lor spirituală a fost arsă și pentru că ei s-au băgat într-un business care nu era al lor, copiilor sunt pe droguri, copiilor sunt departe și sunt luați prinși. S-ar putea ca singura reacție care normală care să o ai în această situație este să strigi către Domnul. Și dacă ești un godly people, când se întâmplă aceste lucruri rele și vezi că parte din ai tăi s-au dus și sunt prinși de diavolul, trebuie să faci ceva. Ok? David, he's good at it. El știe ce are de făcut. De aceea vine și el plânge. Tot poporul plânge. Versetul 6 descrie drama sau situația gravă în care este. Spune, zice, David a fost în mare strâmtorare, deci a fost într-o situație în aceasta foarte presurizată, a avut un real hardship, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau omorâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Și îl făceau responsabil pe acest împărat tânăr, care este un lider de oi și care nu știe exact ce trebuie făcut, i-a luat și pe ei într-o aventură și vrește așa, așa de simplu să reproșezi cuiva și să blamezi și să transferi deciziile tale care au ieșit prost asupra altcuiva. Deodată aceasta împăratul era de vină și evreiește, ei totdeauna vor să-și ucidă liderii. Ok? Și în biserică, așa. Când lucrurile merg nu cum trebuie, pe cine decapităm, pe păstor, pe cine, ok? Deodată suntem vexați și frustrați și supărați și vrem să ucidem pe singurul care ne poate mai da o lumină. Deodată aceasta voia să-l ucidă pe David. Ar fi fost bine de ei să-l ucidă pe David? Ar fi pierdut orice speranță. Acum vreau să vă spun, dacă experimentăm pe plan spiritual, și aceasta este o aplicație la care nu renunț și vreau tot timpul să o facem, dacă experimentăm pe plan spiritual asemenea lucruri grave, în care i-am pierdut pe fiii și fiicele noastre din outreach, din capacitatea noastră de a influența viața lor, singura lor speranță, singura speranță acelora, a fost că David va auzi de la Domnul și se va duce și va face un pas și se va duce să recupereze. Deocamdată n-au știut că le-au ucis sau nu, pe fiii și fiicele lor. N-au știut treaba aceasta. Erau disperați. De asemenea, era the slight possibility ca să nu se fi întâmplat nimica cu viețile lor și fizic să fie încă safe. Ceea ce a și fost cazul. How come că într-o astfel de situație, ceea ce au făcut ei pe baze permanente pentru un an și 4 luni amaleciților, adică i-au trecut prin ascuțișul săbiei. Acești amaleciți, netăiați împrejur, nu le-au făcut lor în schimb. Și fiii și fiicele lor sunt intacte, a fost a miracle of God, nu vă gândiți cât de puternic este brațul lui Dumnezeu și tu plângi pentru copiii tăi care s-au dus pe droguri sau fac unele lucruri care nu sunt ortodoxe și pentru care îți frâng inima. Continuă să plângi până nu mai poți. Varsă și roaie de apă ficasionului, spune cuvântul, pentru copiii tăi care mor leșinați în uliță. Pentru că este o generație care se pervertește tot mai mult și multe familii au pierdut, țiclagul lor a fost ars și este asemenea restriște. Mi-mi place mai mult aplicația aceasta decât cea economică unde suntem noi. Dar singura lor speranță a celor care sunt prinși de diavol este că tu ca părinte, tu ca David, tu ca godly people te vei dezmetici și biserica va pleca și să-și ia cei al ei, să pretindă numele lui Iisus Hristos, nevestele, fiii și fiicele familiei lor. Amin? Ei n-au nicio speranță. Ei sunt luați și sunt la dispoziția și la cheremul ghearei celui rău. Dar Dumnezeu este în peisaj. Amin? Dumnezeu nu va îngădui să se întâmple mai mult pentru că ai pus nume biblice, ai dus la binecuvântare, ai spus, Doamne, pe acesta unul scrie în cartea vieții. Cu Dumnezeu este speranță, in the lowest, în punctul cel mai de jos, încă este speranță. Chiar dacă conflictul acesta și dinamica conflictului sunt așa de interesante, să-l ucidem, să scăpăm de asta, David și el are așa o mare problemă, nu? Și el are un interes așa de mare în soțiile pe care le iubește așa de mult și care le-a pierdut. Nu știe nici el ce este cu ele. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat. Toți se așteaptă să fie tratați cum au tratat ei pe amaleciți. Și totuși este o minune. Dumnezeu i-a prezervat intacți. Slăvit să fie numele Domnului. Numai Dumnezeu poate face asemenea. Vedeți minunea din text? Vedeți ce poate să facă Dumnezeu când nu este nici la orizont nu se profilează nimic, Dumnezeu încă he's able to take care of things, amen? Slăvit să fie numele Său. De aceea trebuie să-i dai credul lui Dumnezeu. M-a plăcut ce a zis. De-aia m-am hotărât într-un fel, nu? Să venim la pasajul acesta, a zis, la Vinea, nu? Noi nu știm ce va face Dumnezeu, noi trebuie să chiuim. Nu știm cum se dărâmă zidul, este treaba Lui. Treaba mea este să chiui lauda la adresa lui Dumnezeu. Amin? David a făcut ce știe el să facă mai bine. Și acesta este punctul de întoarcere la pasajul. Este un pivot. Spune a doua parte, versetul 6. Îmi place așa de mult pasajul acesta. Dar David, există un dar esențial care apare numai în mintea sau în inima sau în viața sau în dezvoltarea copilului lui Dumnezeu. Există totdeauna un dar. Când ei voiau să-L ucidă, și David era, am pierdut totul de data asta, nu mai știm ce o să facem, nici nu știm cum să reacționăm, nu știm ce s-a întâmplat, nu avem nicio știre, suntem cu cetatea goală și totul e ruinat și totul e luat. Există acest dar. Poporul murmură, ne-ai nenorocit, ne-ai adus aici, ești un aventurier politic, whatever, poți să audă din gura lui, din gura lor. Dar există acest dar. Și spune, dar David, care a fost și el într-o mare strântorare, a fost presurizat din toate părțile, inclusiv din dorința poporului să-l linșeze, să-l omoară cu piatra, moarte cumplită a evreilor. Ce popoare mai își omoară liderii cu piatra, nu cum visează ăștia? Foarte biblic să-i omori, nu? Te omorând cu piatra, că așa e pentru ce ne-ai făcut. Zice versetul, a doua parte a versetului subliniază, dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Aleluia! Dumnezeul lui David nu e un Dumnezeu numai de soare, numai când de lemnul auriu curge pe capul lui și spune, tu vei fi the king. He is the brand new project for the kingship. Du-te și fii mesianic, fii în abordări. Nu? Dumnezeul lui David, Dumnezeul lui David și când țiclagul iar și când soțiile lui sunt duse și când este de adlăost. Amin? Perina lui David este cea mai bună pernă pe care pune capul in the middle of the hardship, în mijlocul celor mai mari durități și a celor mai grave situații. Pentru omul lui Dumnezeu există o scăpare. Pentru că omul lui Dumnezeu are încă un mijloc spre care își ridică ochii și acest lucru minunat și prețios, care niciodată nu te dezamăgește, această ființă glorioasă și minunată care are grijă de tine și la bine și la rău, este Domnul Dumnezeul tău. Amin? Cei cu care sunt ei sunt oameni de teapă, de mâna a doua, care îl urmează pe acest lider, deodată ei au îndoială cu privire la el, dar liderul acesta are un Dumnezeu. David are un Dumnezeu. David face lucrul ce îl știe să-l facă cel mai bine. S-a îmbărbătat pe sine însuși. Încurajează-te, Davide. Davide, nu mai ai ce să faci. Încurajează-te. Mai ai încă un sprijin, mai ai încă o nădejde. Și această nădejde este la Dumnezeu. Ați ajuns oare la punctul acesta când voi înși vă încurajați? Pentru ce gemi sufletul meu în mine? Pentru ce te prepelești și te învârți și nu poți să dormi și te gândești la toate perspective? Oh, mi-amintesc de zilele de odinioară. Zice el, iarăși îl voi lăuda pe Dumnezeu. El este scutul meu și cetățuia mea. Amin? Și există totdeauna acest punct de întoarcere în care el zice, iarăși îl voi lăuda pe Dumnezeu și Dumnezeu îmi va face bine. Dumnezeu nu l-a dezamăgit niciodată pe David. De aceea David își vorbește lui însuși. Și vă sugerez foarte puternic, dacă experimentați singurătate, probleme, dacă alții sunt ostili, dacă mediul este ostil, dacă este hardship, dacă este totul valea plângerii, transformă aceea valea plângerii, începând cu step one, care înseamnă să-ți vorbești eu însuși despre credința ta într-un Dumnezeu care, a cărui dragoste nu se mute de la tine cu împrejurările istorice. Amin? Slăvit să fie numele Său! Puteți să cumpărați ideea aceasta? Este punctul de întoarcere la pasajul lui. Dar David s-a îmbărbătat și s-a gândit la ce a făcut Dumnezeu în experiența sa. S-a uitat, I am clean slate, inima mea e curată. De ce s-a întâmplat astea? Trebuie să fie ceva? S-a îmbărbătat și s-a sprijinit pe Domnul Dumnezeul său. Când lucruri rele se întâmplă oamenilor buni, îmbărbătează-te, încurajează-te, ridică-ți ochii spre Domnul, nu spre munți, nu spre oameni. Și spune, ajutorul meu este totdeauna la Domnul. Îmbărbătează-te și crede în Dumnezeu. Nu poți niciunde să mergi. Ești gata să faci lucrul acesta în această seară? Ești gata să spui your lot? Să spui nădejdea ta? Să spui speranța ta ultimă într-un Dumnezeu care niciodată nu te dezamăgește, care niciodată nu întârzie? Sau chiar dacă nu vine când crezi tu, totdeauna vine la timp când crede El, slăvit să fie numele Său. Amin? Dumnezeu, este un Dumnezeu care nu ne va abandona, nici de data aceasta. De aceea, dacă experimentezi hardship ca restul, ei n-au unde să meargă. Tu, ca copil al lui Dumnezeu, ești sigur în mâini bune când țiclagul tău e ars, când economic e jos, când n-ai nicio perspectivă. Nu dispera, ridică-te, Dumnezeul tău încă este pe tron. Amin? El te ia dincolo. Acest mesaj se vrea să te încurajeze. Vine din inima mea de păstor pentru voi și eu trec prin aceeași vale a plângerii, dar cu Dumnezeu vom traversa cu bine. Amin? It's only a matter of time, până când Dumnezeu va face să strălucească lumina Sa. Amintește-ți responsabilitatea care o ai pentru ce ți s-a întâmplat wrong. Și această responsabilitate și conștiința lui curată spune preotului, adum efodul, vreau să vorbesc lui Dumnezeu. Și era un preot cu el în ceata aceea de politico-religioasă, de mercenari, de luptători, toți ce erau acolo, era și preotul Abiatar. Adum efodul, vreau să-l întreb pe Domnul. Ok, efodul. Doamne, să urmăresc cu astea, mai este ceva acolo? Următorul lucru care e the next este că Domnul îi răspunde. Amin? De ce? Pentru că David a fugit din cauza unui nebun care n-a înțeles să cedeze putere, deși Dumnezeu zice out, 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 out lui Saul. Și este aici, dislocat într-o altă cultură, dar Dumnezeu este cu el pentru că David este cu inimă curată și Dumnezeu îi răspunde. Cât de minunată este această speranță puternică când Dumnezeu îți răspunde când ești mai de jos. Ești la punctul cel mai de jos. Ce vă sugerez eu să vă uitați în punctele voastre care le puteți defini ca de jos, ca mai jos, nu? Să vă uitați după modul în care vă conectați din nou cu Dumnezeu, step 2. Să vă îmbărbătați, să-L căutați pe Domnul, Dumnezeu are grijă, El vă răspunde. Amin? Slăvit să fie numele Său. Puteți să contați pe Dumnezeu. Timpul trece așa de repede și asta este. Și Domnul a răspuns, urmărește-o că ce vei ajunge. Și au zis ce mesaj, și vei izbăvi totul. Amin? Vei izbăvi totul. It's still okay, David, zice Dumnezeu. Am avut eu grijă de ce tu n-ai putut să ai grijă. Pentru că tu ești în planurile mele, pentru că fiii și fiicele lor, pentru că nevestele voastre sunt în planurile mele și pentru că e numai temporară această situație, eu am grijă pentru că eu văd viitorul. Slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să ieșim din această seară cu inima plină de încredere că Dumnezeu ne ia și prin acest punct. Amin? Poți să înveți de la David lecția aceasta? Și David se îmbărbătează și pleacă și cu adevărat oamenii pleacă după el și ajung și este în mijlocul acesta un băiat egiptean căruia îi dau să mănânce, le dă informație, călăuzește și îi duce la această oaste de amaleciți care triumfau, erau triumfalismul acesta ieftin al diavolului care nu știe cât de lungă e mâna lui Dumnezeu. Jucau, aveau o pradă foarte mare din Iuda, de la filisteni și asta era stilul de viață a popoarelor antice de acolo. Cu asta trăiau. Se supreau unii pe alții, o barbarie teribilă. Mai există încă și până în ziua de azi mentalitatea aceasta la palestinieni, la Hamas, la toți. Asta este în duhul țării, ce este acolo. Okay? Și au plecat și au lăsat pe 200 la părul Besor, care erau așa de obosiți că veniseră de la aliniamentul cu filisteni împotriva evreilor. Era un marș forțat, s-au dus cu 400, au început lupta. David s-a îmbărbătat în cuvântul lui Dumnezeu și în două zile, a bătut totul. A trecut prin ascuțișul săbei ceea ce erau good at it, ok, oamenii aceia. Au scăpat 400 de tineri pe cămile, care au sărit mai repede pe cai și cămile și s-au dus, au luat o mare pradă, s-au întors înapoi, le-au găsit pe soțiile lor, pe fiii și fiicele lor, intacte, și s-au întors înapoi la reconstrucția Siclagului. Au trimis niște oameni în fața lui David și au spus, hei, asta e prada pe care Dumnezeu a dat-o lui David. Și toți au văzut mâna lui Dumnezeu. Amin? Timpul a trecut. Frate și soră, preobiților, este de presupus acest mesaj al lui Dumnezeu să ne vorbească puternic în această seară. Amin? Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Hai să dăm un răspuns Duhului Sfânt. Dumnezeul nostru nu a dormit. Dumnezeul nostru n-a dispărut de pe scena istoriei. Dumnezeul nostru încă este dedicat de termen lung să ne facă bine și să schimbe această vale a plângerii tale într-un loc, într-o locuință minunată de binecuvântări. Și ploaia cerului o acoperă cu belșug de binecuvântare. Amin? Aceasta să fie pagina pe care Dumnezeu o întoarce în viața ta. It takes a David care să se îmbărbăteze pe sine însuși, în punctul său cel mai de jos, care să se bizuie pe Domnul și să încreadă în Domnul și care să acționeze, pentru că singura speranță pentru eliberarea pentru ale lui este că el va face acest lucru și it worked, amin? Dumnezeu să facă lucruri minunate cu fiecare viață de aici, numai atâta vreau să spun. Haideți să dăm viețile noastre Domnului în această seară, să ne ridicăm și să dăm un răspuns Duhului Sfânt, să venim la rugăciune în această clipă și să-i spunem, Doamne, ce ai făcut cu David? Please, please, fă cu mine în aceste împrejurări. Slăviți să fie în numele Domnului. Gândim pe fratele Sam să ne conducă în rugăciune ca la sfârșitul acestei rugăciune noastre să mijlocim din nou la Domnul pentru săptămâna aceasta. Nici nu se știe ce se întâmplă pentru unii din noi.